Sončna skupnost v GNI bomo povezani in neodvisni od dražitev elektrike.
Sonce je naša skupna prihodnost.
Zagotovite si svoj košček sonca in obrnite prihodnost v svoj prid. GNI. Pametna energija.
Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Z nedeljo Kristusa Kralja Vesoljstva sklepamo liturgično leto. Prihodnji teden bomo prižgali prvo adventno svečo.
Število potrjenih okužb tudi včeraj visoko. Minister Poklukar poziva k cepljenju.
Vse več evropskih držav zaostruje ukrepe. Avstrija jutri v 10-dnevno zaprtje države.
Vreme, popoldne bo pretežno oblačno, jutri oblačno z občasnim dežjem.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Z današnjo nedeljo oziroma praznikom Kristusa Kralja v katoliški cerkvi končujemo liturgično leto, ki ga je močno zaznamovala pandemija novega koronavirusa. Prihodnjo nedeljo bomo na adventnem venčku tako prižgali že prvo svečo. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je na družbenih omrežjih ob prazniku spomnil na današnji evangeljski odlomek, v katerem Pilat Jezusa sprašuje, kdo je.
Jezusovo vprašanje o tem, kaj pravi Pilat sam od sebe in kaj so mu o Jezusu drugi povedali, je nadčasovno in nadosebno. Postavljeno je vsakemu človeku, ki se sreča z Jezusom. Tudi meni. Kaj jaz osebno mislim in govorim o Jezusu? Ali ostajam pri tem, kar so mi o njem povedali drugi? Starši, morda stari starši, kateheti, članki, knjige, filmi in toliko drugega. Ali pa sem z Jezusom spostavil oseben odnos in vse, kar povem o njem z besedo ali življenjem, prihaja iz mojega osebnega spoznanja. Ker verujem in vem, da je on Božji sin, da je odrešenik sveta in kot takšen kralj vesoljstva, moj gospod in moj Bog.
Na današnjo nedeljo Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, se je na trgu svetega Petra zbrala zelo velika množica ljudi. Med njimi so bili številni mladi, ki so se predtem v Vatikanski baziliki udeležili svete maše, ki jo je daroval papež Frančišek. Se od letošnjega praznika Kristusa kralja na današnji dan obhaja svetovni dan mladih na škofijski ravni. Po opoldanskem nagovoru je povabil dva predstavnika mladih rimske škofije na iz okna apostolske palače na kratko pozdravita vse prisotne in ju za njune besede pohvalil. O tem, kaj je sveti oče povedal v glavnem delu svojega opoldanskega nagovora, pa zdaj prisluhnimo sestri Brigiti Zelič.
Evangelij nedelje Kristusa kralja ima svoj višek v Jezusovi izjavi: Jaz sem kralj. Je dejal papež Frančišek in opozoril na dejstvo, da se Jezusovo kraljevanje razlikuje od posvetnega. Moje kraljestvo, pravi Jezus Pilatu, ni od tega sveta. Ni prišel, da bi vladal, ampak da bi služil. Ne prihaja z znamenji moči, ampak z močjo znamenj. Lahko bi tudi rekli, da ni kralj kot drugi, ampak je kralj za druge. Jezus se izkaže za suvereno svobodnega odželja po zemeljski slavi. Ob tem nas je sveti oče povabil.
E noi chiediamoci, sappiamo imitarlo in questo? Sappiamo governare la nostra tendenza?
Vprašajmo se, ali ga znamo pri tem posnemati? Ali znamo uravnavati svojo težnjo, da bi bili nenehno iskani in bi želi priznanje? Ali delamo vse, da bi nas drugi cenili? Pri našem delovanju, zlasti pri krščanski zavzetosti, se sprašujem, kaj šteje, ali šteje aplavz ali služenje. Zanimivo je dejstvo, da Jezus tudi srca tistih, ki mu sledijo, naredi svobodna in suverena. Osvobaja nas podrejenosti zlu. Vsakega učenca obravnava kot prijatelja. Kristus, čeprav je nad vsemi vladarji, ne postavlja ločnic med seboj in drugimi, ampak si želi bratov, s katerimi lahko deli svoje veselje. Če mu sledimo, ne izgubimo ničesar, ampak celo rastemo v dostojanstvu. V nadaljevanju je papež Frančišek pojasnil, da Jezusova svoboda izhaja iz resnice in on, ki je resnica, nas osvobaja. Ko smo z Jezusom, postanemo resnični. Ko Jezus kraljuje v srcu, ga osvobodi hinavščine, pretvarjanja in dvoličnosti. Najboljši dokaz, da je Kristus naš kralj, je naša ločitev od tistega, kar onesnažuje življenje in ga dela dvoumnega in žalostnega. Opoldanski nagovor je papež Frančišek sklenil s prošnjo, naj nam Devica Marija pomaga, da bomo vsak dan iskali resnico o Jezusu, kralju vesolja, ki nas osvobaja zemeljskega suženstva in nas uči obvladovati svojo grešnost. Besede papeža Frančiška izrečene opoldne so bile potrditev tega, kar je mladim z velikim navdušenjem položil na srce že med dopoldansko sveto mašo. Zagotovil jim je, da se njihove sanje ujemajo z Jezusovimi sanjami. On si želi bratstvo, solidarnost, pravičnost in mir. To so Jezusove sanje v človeštvu. Zato naj se ne bojijo srečanja z njim, saj on ljubi njihove sanje in jim pomaga sanje uresničevati. Ob koncu homilije je vse toplo povabil.
Siate liberi, siate autentici, siate coscienza critica della società. Non avere paura di criticare.
Bodite svobodni, autentični, bodite kritična vest družbe. Ne bojte se kritizirati. Potrebujemo vašo kritiko. Mnogi med vami kritizirate, na primer, onesnaževanje okolja. To potrebujemo. Bodite svobodni pri kritiziranju. Imejte strast za resnico, da boste s svojimi sanjami lahko rekli, moje življenje ni sužen miselnosti tega sveta, ker z Jezusom kraljujem za pravičnost, ljubezen in mir. Dragi mladi, vsakemu izmed vas želim, da bi z veseljem izrekel, z Jezusom sem tudi jaz kralj. Kralj sem živo znamenje Božje ljubezni, njegovega sočutja in nežnosti. Sanjač sem, očaran od luči Evangelija in z upanjem zrem v nočnih videnjih. In ko padem, najdem v Jezusu pogum za boj in upanje, pogum za vrnitev k sanjam. In to v vseh življenjskih obdobjih.
Sperare, il coraggio di tornare a sognare ad ogni età della vita.
Je dejal papež Frančišek.
Pred nami je teden Karitas. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije letos ne bo vseslovenskega skupinskega romanja prostovoljcev na Ponikvo. Sredin dobrodelni koncert za družine v stiski, Klic dobrote, pa bo potekal v prilagojeni obliki. Mojca Kepic, slovenske Karitas.
Letošnja rdeča nit oziroma geslo Karitas je srce, ki sprema, ki je še posebno primerno za današnji čas. Nadškof Monsignor Lojze Cvikl, naš predsednik Slovenske Karitas, je o tem povedal, da nam bo v tem tednu vsem spodbudo, da bodo naša srca postala vedno bolj sposobna sprejemati drugo v odprtosti Svetega Duha. Pravi, če moje srce sprejema druge v odprtosti, me hkrati tudi spodbuja, da se odpravim k njemu in iščem pot do njega, njegovega srca. In potem, ko sem ga slišal in v srcu domijo njegove težave, pač nisem več daleč od spoznanja, na kak način mu bom pomagal in mu bom pomoč.
Karitas je za duhovno poglobitev tedna pripravil tudi knjižico z gradivom.
In v bistvu preko nagovorov med tednom, v tednu Karitas, potem smo pripravili 3 nagovore za nedeljo Karitas, pripravili smo molitveno uro za mlade in pripravili smo 3 različne delavnice za veroučence, z mladinske skupine, na različne teme, kako v bistvu sprejeti sovrstnike v drugačnosti, pa naj bo to tujci, migrante, naj bo to mogoče naši vrstniki različnih družin, njega starejša v našem okolju, mu prisluhati, mu pomagati, v bistvu, da vsak izmed nas je dar in vsako življenje je dar in v bistvu da mu biti odprti za sočloveka, v bistvu, da mu poznal podati, mu prisluhati, se ustaviti, ne, ga obaziti, recimo. In tudi spodbujamo že med mladimi, jih nagovarjamo k temu. No.
Pomoč Karitas sicer tudi v tem obdobju nemoteno poteka, prejemniki pa na prevzemnih mestih ne potrebujejo pogoja PCT.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kdaj se bomo lahko peljali čez drugo cev karavanškega predora?
Počivalšek za radio Ognišče, turizem bo po epidemiji bistveno drugačen.
Šport za uvod skakalne sezone zmaga Geigerja, Lanišek 7, Cene Prevc 8.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je zaprta za ves promet zaradi prometne nesreče na Belem. Zaradi izrednega prevoza pa bo do 4 popoldne občasno oviran promet na glavnih in regionalnih cestah od Divače proti Ribnici in naprej proti Pivki. Kot vsako nedeljo, tudi danes do 9 zvečer, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Previdno vozniki na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko, promet proti Kopru ovira predmet na vozišču. Po zadnjih podatkih policistov trenutno na mejnih prehodih s Hrvaško ni daljšega čakanja pri prestopanju meje. Na cesti Kamnik-Vransko, to je tisti skozi Tuhinsko dolino, bo do 7 zvečer zaradi obnove vozišča zaprt odsek pod Hruška Srednja vas. Obvoz je urejen. Regionalna cesta Kamnik Domžale pa bo zaradi obnove železniškega prehoda v Zgornjih Jaršah zaprta predvidoma do petka 26. novembra. Tudi tu so za obvoz poskrbeli. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za radio Ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
V slovenskih bolnišnicah se zaradi COVID-19 zdravi že več kot 1100 bolnikov, skoraj 270 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Povečuje se tudi aktivno število okuženih, teh bo kmalu že 45 tisoč. Minister za zdravje Janez Poklukar zato vse poziva.
Še vedno je edina rešitev iz trenutne težke situacije v zdravstvu cepljenje. Iz dna srca si želim, da bi to čim prej spoznali vsi tisti, ki se še niste cepili. Lepo prosim, pristopite k cepljenju in pomagajte, da v najhitrejšem možnem času zamejimo okužbe in zaživimo kar se da normalno.
Včeraj so sicer v Sloveniji opravili nekaj več kot 4700 PCR testov, pozitivnih je bilo 2245, kar je dobrih 47%. V bolnišnicah zdravijo 1126 covidnih bolnikov, kar je 26 več kot dan prej. Intenzivno zdravljenje jih potrebuje 269. Najmlajši hospitalizirani covidni bolnik je star 10 let, najmlajši na intenzivni negi pa 29. Boj s koronavirusno boleznijo je včeraj izgubilo 19 ljudi. V Evropi, ki se ponovno sooča s porastom okužb z novim koronavirusom, številne države ponovno zaostrujejo ukrepe za zajezitev okuženih. V Avstriji bo od jutri dalje ponovno veljalo 10-dnevno zaprtje javnega življenja za vse. Na Slovaškem in Češkem bo od jutri naprej zaprtje javnega življenja veljalo za necepljene. Ukrepe zaostrujejo tudi na Madžarskem. Ponovno so tako najprej uvedli obvezne zaščitne maske v javnem potniškem prometu, zdaj sledijo tudi notranji prostori z izjemo pisarn in športnih dvoran. Obvezno cepljenje proti COVID-19, ki že dlje časa velja v zdravstvu, bodo zdaj razširili na javni sektor. V Italiji, kjer je proti COVID-19 cepljenih 84% prebivalstva, so že oktobra uveljavili pogoj PCT na delovnem mestu, kar je privedlo ponekod v državi tudi do nasilnih protestov. Oživela je tudi razprava o morebitnem obveznem cepljenju proti COVID-19. Epidemija še naprej kroji delo na ustavnem sodišču, zato smo v oddaji Spoznanje več pred sodek manj začeli z odklonilnim ločenim mnenjem našega gosta Klemna Jakliča o zadržanju pogoja PC v javni upravi. Več o tem v prispevku Roka Mihevca.
Gre za odločitev, ki je pokazatelj generalne smeri odločanja ustavnega sodišča, tako večinske kot različnih ločenih mnen na tem področju v zadnjem času, je o zadržanju pogoja PC in svojem ločenem mnenju dejal Jaklič.
Pri začasnem zadržanju se po doktrini izključno in vselej tehta zgolj hipotetične posledice, ki bi nastale, če bi bil zakon zadržan, torej nevarnost za življenje in zdravje, kajti ukrep cilja k temu, da bi zmanjšal nevarnost za življenje in zdravje državljank in državljanov. In na drugi strani, kaj bi se zgodilo, če se ne zadrži odloka, torej potencialna izguba službe in potem cepljenje, poseg v telesno integriteto.
Če tehtamo ta dva posega, je po oceni Jakliča povsem nesporno, da je vrednota življenja in zdravja višja in bolj pomembna od potencialne izgube službe in posega v telesno integriteto.
To se pravi, ni kaj tehtati. In v zvezi s tem je, soglašam tudi z javno izraženo kritiko bivšega ustavnega sodnika, sedaj vrhovnega sodnika Jana Zobca, ki je v tem delu govoril o nerazumski logiki večine, o pravzaprav neki logiki, ki je skregana z zdravo pametjo. To so bile njegove besede. Enako sem ocenjeval sam.
Gre za ukrep, ki je bistveno milejši od ukrepa obveznega cepljenja, kjer gre za masovne posege omenjene pravice. Jaklič je v tej zvezi spomnil tudi na oceno nekdanjega predsednika ustavnega sodišča profesorja Jambreka, da je večina te sestave aktivistična na napačnih osnovah. Kdaj pa lahko pričakujemo končno odločitev sodišča o tem? Jaklič ta hip ne vidi, da bi kaj kmalu prišlo do odločitve. Medtem pa take, podobne in še bolj restriktivne ukrepe sprejemajo v ostalih državah, kjer je boj z epidemijo bistveno uspešnejši.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Gradnja druge cevi karavanškega predora poteka po načrtih, a uporabniki bodo morali na končanje del še počakati. Po trenutno zastavljenih projekcijah bo namreč sledila še obnova obstoječe cevi, zato bo promet po obeh ceveh stekel šele leta 2027. Kako pa napredujejo dela na tretji razvojni osi? Prispevek Tanje Dominko.
Z izgradnjo nove predorske cevi, ki bo na slovenski strani meje v dolžini dobrih 3,5 km, bomo predvidoma v 5 letih dobili sodoben dvocevni predor in bistveno povečali pretočnost. Obstoječi zastoji so namreč precejšnji, zato je projekt, ki ima že dolgo brado, težko pričakovan. Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak.
Vesel sem, da skupaj s turškim partnerjem Cengizom napredujejo dela. Trenutno smo nekje na 1500-1550 metrih, zaenkrat kakšnih večjih težav ni.
Kdaj bo torej druga cev prevozna?
Planir rok za dokončanje predora je sama izgradnja, je predvidena do spomladi leta 2023, potem pa je seveda potrebna še vgradnja elektrostrojne opreme in pa njeno testiranje, kar pa bo trajalo nekje do začetka ali pa do pomladi leta 2025. Po tistim bomo lahko sprostili v promet to drugo zgrajeno cev in se skupaj z avstrijsko stranjo, z avstrijskimi partnerji odpravljamo še na obnovo prvotne cevi. Ta bo trajala približno 2 leti.
Velik projekt je tudi tretja razvojna os, ki bo povezala Avstrijo s Hrvaško po vzhodni strani. Ta projekt je še zlasti pomemben za Korošce in Belokrance. Nekaj del je že steklo, pravi Hajdinjak. Na severu Ljubljane pa je težko pričakovana povezava Štajerske in Gorenjske avtoceste, pa tudi obvoznica Vodice.
Ja, lejte, mi smo se s prihodom te uprave odločili, da bomo na avtocestnem križu naredili red. Ne. To smo začeli delati z ustanovitvijo avtocestne policije skupaj z policijo, potem s tretjima pasovoma iz smeri Domžal proti Ljubljani, Vrhnika proti Ljubljani, da bi na ta način povečali pretočnost prometa. Seveda je ena od možnosti je tudi ta povezava, ki jo vi omenjate, tukaj skupaj z direkcijo gledamo in peljemo postopke od umeščanja v prostor naprej. Sem pa vesel, da nam je na tej relaciji uspelo doseči dogovor in skorajšnji pričetek gradnje obvoznice Vodice.
Sicer pa Dars trenutno najbolj zaposluje uvedba e-vinjete. Prodaja se bo začela 1. decembra, nalepke pa bodo počasi postale preteklost.
Slovenija je pripravljena na zeleni prehod, ki bo temeljil na sončnih, veternih in hidroelektrarnah ter novi jedrski elektrarni, ki naj bi nadomestila šoštansko termoelektrarno. Zakonodajna podlaga je pripravljena, zagotovljena pa so tudi sredstva. Andrej Šinko.
Za zeleni prehod bo ključna zmanjšana uporaba in odvisnost od fosilnih goriv, to pa bo vplivalo tudi na znižanje visokih cen energentov, ki smo jim trenutno priče. Bistveno bomo zmanjšali tudi izpuste.
In oba ta cilja bomo dosegli le, če bomo dodatno vlagali in odprli pot obnovljivim virom energije in se konec koncev nehali pri tem sprenevedati. Podarjam, v Sloveniji imamo priložnost za še več sončnih elektrarn. Imamo priložnost za gradnjo 4 novih hidroelektrarn in imamo tudi nekaj vetrnega potencijala, ki ga moramo izkoristiti.
Je dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in dodal, da to ne bo dovolj, saj pomemben del energije še vedno proizvedemo v termoelektrarni. To želi država nadomestiti z novo jedrsko elektrarno, za katero je že bilo izdano energetsko dovoljenje, a bo treba izvesti še presojo vplivov na okolje. Direktor NEKA Stane Rožman je v zvezi z njo optimističen.
Jedrska energija je čist vir energije, ki ne povzroča toplogrednih plinov, kar je izjemnega pomena danes. Druga prednost je, ta tehnologija je danes na voljo, je preverjena. Za njo je 50-letna obratovalna zgodovina z vsemi, bom rekel, izboljšavami, ki so se zgodile skozi čas.
Iz premoga naj bi tako Slovenija izstopila do leta 2033, za zeleni prehod pa ima zagotovljena tudi enormna finančna sredstva.
Evropska odvisnost od fosilnih energentov se zlasti vidi sedaj z rastjo cen energentov in te bomo v bodoče preprečili le tako, če bomo ta uvoz fosilnih energentov zmanjšali in nazadnje odprli pot jedrski tehnologiji.
Je dejal minister Vrtovec in napovedal tudi ukrepanje na področju prometa, kjer prav tako lahko pomembno vplivamo na znižanje izpustov.
Turizem je v Sloveniji pomembna gospodarska dejavnost, ugodno vpliva na številna področja ter ima visok potencial razvoja in rasti. Da ga je zdravstvena kriza močno prizadela, ni nobena skrivnost. Po koncu epidemije novega koronavirusa bo drugačen kot prej, je bil nedavno v oddaji Pogovor o na radiju Ognjišče jasen pristojni minister Zdravko Počivalšek. Omenil je še en izziv. Privatizacijo. Prispevek Helene Križnik.
Turizem v Sloveniji v običajnem letu predstavlja vsaj 10% brutodružbenega produkta in zaposluje do 50 tisoč ljudi. V veliki meri je vezan na tuje goste, je spomnil Počivalšek.
V normalnem predcovidnem letu smo imeli prihodke od tujih turistov na 70-74%.
Vse se je sesulo čez noč, je dodal. Ob novičnem sestavljanju slike je pričakovati velike spremembe, saj bo stal prihodnje na prvem mestu varnost in zdravje.
Jaz sem pripričan, da vsak od nas bo šel vedno rad na neko destinacijo, ker se bo čutil varno in pa zdravo.
Slovenija ima zato ogromen potencial, je prepričan Počivalšek, a ugrizniti bo treba v kislo jabolko in nerešen problem.
Mi gremo kar mimo tega, da je 70% slovenskih hotelskih turističnih kapacitet v rokah petih državnih entitet. In da so različno dobro upravljeni.
Tukaj je največ rezerv, je opozoril Počivalšek. V času pred COVID-19 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo po njegovih besedah želelo upravljanje teh hotelskih turističnih kapacitet skoncentrirati znotraj slovenskega državnega holdinga. premoženje najprej oplemenititi in ga nato privatizirati.
Ne, da delamo turistični holding, to kar je manipulacija teh, ki želijo, da se še naprej dela na način, da bo država lastnik, nekdo drugi bo pa s tem upravljal.
Prav tako ne bo šlo brez naložb. Del hotelskih turističnih kapacitet, ki je v državni lasti, je namreč v tem smislu podhranjen.
S tem stanjem mora biti končno konec in moramo prijeti do tega, da bom tudi mi na turističnem področju neka normalna družba, ki bo organizirana podobno, kot so organizirani v soseščini.
Počivalšek se zaveda vseh težav v prehodnem obdobju. Med drugim si ne zatiska oči pred ovirami, ki jih postavljajo omrežja iz ozadja.
Jaz verjamem, da bomo našli pozitivne igralce, ki bodo znali s temi resursi, ki jih mi imamo, narediti na novo zgodbo.
Je še zatrdil Počivalšek.
Zakaj je digitalizacija pomembna za podjetja in organizacijo današnjega časa ter kakšne poslovne učinke prinaša? O tem so govorili na konferenci Go Digital, Just Do It, ki ga je pretekli četrtek organiziralo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Konferenca je bila umeščena v program predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije. Več Marcel Krek.
Pospešena digitalna preobrazba je ključna za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti podjetij, so se strinjali udeleženci konference. Pri tem so izpostavili, da ima Slovenija zgodovinsko priložnost, da s povezovanjem in sodelovanjem postane ena od zmagovalk digitalnega prehoda. Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je povedal, da je novo ministrstvo predlagalo ambiciozen program, da bi se Slovenija do konca tega desetletja uvrstila med pet digitalnih najbolj naprednih evropskih držav. Ob tem je navedel ukrepe, ki jih je na področju digitalizacije že sprejela vlada. Že čez nekaj mesecev bomo začeli izvajati največji program digitalnega usposabljanja v zgodovini naše države. Naš cilj je premostiti digitalni razkorak, tako da starejšim in drugim ranljivim skupinam zagotovimo osnovna digitalna znanja in sodobno računalniško opremo. Organizirali bomo tudi brezplačne tečaje programiranja, robotike in umetne inteligence za mlade. Poleg tega v Silicijevi dolini ustanavljamo tehnološko veleposlaništvo in mednarodni inštitut za uporabo umetne inteligence. Dodal je, da je digitalna preobrazba tudi na vrhu agende slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije. Po njegovih besedah je zdaj čas, da Evropa na digitalnem polju postane vodilna, preden bo prepozno. Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Aleš Kantaruti je izpostavil pomen digitalne transformacije gospodarstva. Izrazil je tudi razočaranje, saj je po njegovem mnenju v slovenskem načrtu za okrevanje in odpornost premalo evropskih sredstev namenjenih digitalizaciji gospodarstva. Kljub temu je ocenil, da imamo v Sloveniji vrhunska podjetja, ki so v obdobje digitalizacije vstopila skozi velika vrata. Razpravljavci so poudarili tudi, da digitalna transformacija ni zgolj vprašanje tehnologije, ampak ljudi. Digitalizacija v gospodarstvo in družbo namreč prinaša novo digitalno kulturo z velikimi spremembami v mišljenju, organizaciji in investicijah.
Slovakinja Petra Vlhova je zmagovalka drugega slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Levijo. Drugo mesto je osvojila Američanka Mikaela Šifrin, tretja je bila Nemka Lena Dir. V finalu so nastopile vse štiri Slovenke in prav vse so osvojile točke za nov slovenski ekipni uspeh. Najboljša je bila Ana Bucek na sedmem mestu, Andreja Slokar je bila 15., Meta Hrovat 17. in Neja Dvornik 19. Nemec Karl Geiger pa je zmagovalec uvodne tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v ruskem nižjem Tagilu. Drugo mesto je pripadlo Japoncu Ryoyo Kobayashiju, tretji je bil Norvežan Halvard Egner Granerud. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek, ki je uvodno tekmo sezone sklenil na sedmem mestu. V finalu je od varovancev glavnega trenerja Roberta Hrgota nastopil še Cene Prevc, ki je bil osmi in izenačil najboljši rezultat kariere. Rokometašice Krima Mercatorja so na osmi tekmi Evropske lige prvakinj v Ljubljani premagale moskovski CSKA 24-21. Skupinski del se bo za voljo decembrskega svetovnega prvenstva v Španiji nadaljeval v začetku prihodnjega leta. Krim bo 8. januarja gostoval pri norveškem Vipersu.
Popoldne bo na Primorskem oblačno, ponekod megleno, pooblačilo se bo tudi na Notranjskem, drugod bo pretežno jasno z nekaj megle po nižinah. Predvsem v višjih legah bo pihal jugozahodnik, temperature pa bodo od 7 do 13 stopinj. Jutri bo oblačno, v severnih krajih bo večinoma suho, drugod bo oblačno, občasno rahlo deževalo, najpogosteje v južni in jugovzhodni Sloveniji. Meja sneženja se bo dopoldne spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, popoldne pa do okoli 700 metrov. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9, najvišje dnevne pa od 4 do 8, na Primorskem do 14 stopinj. Obeti. Do torka zjutraj bodo padavine od severa večinoma ponehale. Dopoldne se bo od severozahoda delno zjasnilo, le v južni Sloveniji bo še precej oblačno, ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo temperatura v notranjosti Slovenije večinoma pod ničlo, po nekaterih nižinah bo megla, burja na Primorskem pa bo postopno oslabela. In še vreme po Sloveniji ob 15. Črnomelj, Novo mesto in Metlika 12 stopinj, Kočevje, letališče Portorož, Koper, Slovenske Konjice in Trebnje 11, Slovenj Gradec, Zgornji Grad, Hrastnik in Trbovlje ter Velenje 10, Celje, Bohinjska Češnjica, Idrija, Ilirska Bistrica, Litija, Nova Gorica in Vrhnika 9 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 8, Postojna, Ajdovščina, Logatec, Park Škocjanske jame in Sveti Trija Kralji na Pohorju tudi 8 stopinj, Ljubljana jasno 7, Gorenje vas 7, letališče Edvarda Rusja na Maribor pa Babno Polje, Bovec, Pohorje, Jezersko, Kranj, Krško, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 6 stopinj, Lendava, Maribor, Ptuj, Rudno Polje in Tolmin 5, Murska Sobota megla 4, Krajinski park Goričko, Krvavec in Podčetrtek 4 stopinje, Mežica 3, Kredarica pa jasno 2 stopinji Celzija. Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Celje, Rogaška Slatina, zaprta na belem. Obvoz je možen po lokalnih cestah. Zaradi izrednega prevoza pa na glavnih in regionalnih cestah na relaciji Divača, Dolnje Ležeče, Famlje, Ribnica, Pivka še vedno oviran promet predvidoma do 16. ure. In še to, do 21. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnice. Po težki bolezni je 17. novembra prestopil prag večnosti Max Pukšič, oče Marine sestre, sestre Lidije. Po težki bolezni je 17. novembra prestopil prag večnosti Max Pukšič, oče Marine sestre, sestre Lidije. Od njega se bodo poslovili v torek. Od 12. naprej bo ležal v poslovilni kapeli na Vidmu pri Ptuju. Ob 15. bo pogreb s sveto mašo. Na svoj 87. rojstni dan je umrla draga mama, babica in prababica Jožefa Pepca Oven. Na svoj 87. rojstni dan je umrla draga mama, babica in prababica Jožefa Pepca Oven. Na zadnjo pot jo bodo pospremili jutri ob 14.30 na pokopališču v Sostrem. Po pogrebu bo maša v Župnijski cerkvi. Svojci v globoki žalosti sporočajo, da je v gospodu zaspala draga mami, babi, prababi, dolgoletna rejnica in zvesta prijateljica Radija Ognjišče, Jožica Korošec iz Vojnika. Svojci v globoki žalosti sporočajo, da je v gospodu zaspala draga mami, babi, prababi, dolgoletna rejnica in zvesta prijateljica Radija Ognjišče, Jožica Korošec iz Vojnika. Neizmerno hvaležni Bogu za njeno darovansko življenje in ljubezen jo bodo k zadnjemu počitku pospremili jutri ob 15. sveto mašo v cerkvi svetega Jerneja v Vojniku. Pogreb bo ob 16. na domačem pokopališču. Draga mami bo ležala v mrliški vežici od 14. naprej. Priporočajo jo v molitev. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti gospodar življenja poklical k sebi drago Terezijo Kostrevc, rojeno Hrovat iz Gorazdove 17 v Ljubljani. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti gospodar življenja poklical k sebi drago Terezijo Kostrevc, rojeno Hrovat iz Gorazdove 17 v Ljubljani. Na zadnjo pot jo bodo pospremili v torek ob 14. Pokojna bo na dan pogreba od 7. naprej ležala v Antonovi vežici na Plečnikovih žalah. Namesto cvetja in sveč darujte za svete maše ali dober namen. Pokojno mamo priporočajo molitev. Še kratko obvestilo. V Centru za družine na Mirenskem gradu nujno iščejo prostovoljce za pomoč otrokom, ki se težko učijo ali potrebujejo le spodbudo za pisanje domačih nalog. Za dodatne informacije pokličite Majo na 040 348 481 ali pišite na maja.princic@drustvovezaj.vzd.si. In še k današnjim kulturnim namigom. Ob 19. bo v Koprski stolnici koncert sodobne slovenske sakralne glasbe v sklopu inauguracijskega festivala Orgel Koprske stolnice. Posvečen bo sodobni slovenski ustvarjalnosti. Nastopil bo Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem za orglami Mirko Budkovič, dirigent Ambrož Čopi, in pa Dekliški pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani za orglami Mario Perestegi, na violini Jelena Pejič in dirigent Marko Vatovec. To je vse, hvala za pozornost in lep dan.
Želite z nakupi do več ugodnosti? Rešitev je na poti. Z vsakim nakupom na Petrolu zbirate zlate točke. Ob nakupu goriv Kumax pa zdaj prejmete kar dvojne. Te lahko unovčite za prihranek pri Petrol Elektriki. Izkoristite do 20% popust in znižajte svoj račun za elektriko. Petrol.
Klic dobrote 2021.
Bodimo skupaj pri lajšanju stisk slovenskih družin.
Vabljeni k ogledu in poslušanju neposrednega prenosa dobrodelnega koncerta na RTV Slovenija in Radiu Ognjišče.
Klic dobrote v sredo 24. novembra ob 20. uri.
Sprejmimo družine v stiski v svoja srca.
Radio Ognjišče.
V Portorožu na frekvenci 99,7 MHz.
Mi pravi, da si tu in
vrne nad mano, pozdravlja me v snu. Prvi cvetovi in prvo majsko nebo, najlepši vrtovi v ljubezni skriti so. Ker to je dan, najlepši san, najlepši san.
Zakaj pa ne? Zakaj ne bi današnje nedelje naredili za najlepši dan? Malce truda je seveda ob tem potrebnega, pa kakšna dobra ideja. Še je čas, kar precej nedelje je še pred nami. Marko Zupan, Alen Salihovič in Marjan Bunič pa vas pozdravljamo in vabimo v našo družbo še v nadaljevanju. Slišali boste rubriko Pojte gospodu, pa še nekaj glasbenih voščil in potem oddaje, ki ste jih vajeni ob nedeljskih popoldnevih. Prav prijetno popoldne vam želimo.
Čutim življenje, čutim življenje, čutim življenje.
Živim. V zgodnjem jutru noga zaroje. zaživi, ko gledam kralja vseh ljudi. O moj Jezus, potni glej na to skrivnost, ki upanje nam poživi. O moj Jezus, vjem v Tvoje, moj Gospod, ljubezen vidim vse povsod. O moj Jezus, Tvoj otrok sem, zaljubim Te, odrešitelj moj, ne gledam Te. O moj Jezus, kralj si, o Jezus, moj Jezus, kralj si, kralj si. Upanje nam poživi. O moj Jezus, objem v Tvoje, moj Gospod, ljubezen vidim vse povsod. O moj Jezus, Tvoj otrok sem, se ljubim Te, odrešitelj moj, ne gledam Te. O moj Jezus, o Jezus,
ej, stric, a veš kak vic?
Možakar je pri frizerju, s katerim se pogovarjata o vsem mogočem. Frizer ga kar naprej sprašuje o ženi. Ker ne neha spraševati, se moški razjezi in mu reče:
ja pa pustite že vendar mojo ženo pri miru, kaj vas pa tako zanima?
Frizer mu odvrne:
veste, ko vas vprašam kaj o ženi, se vam lasje tako lepo postavijo po konci, da jih je užitek striči.
Grem, srcu pravim, videti te zdaj več ne smem. Ko pa le ozrem se spet na ti, se čas ustavi za boj, zopet moje ti srce. Vedno sem upal, da nekje ljubezen bo doma, vesel sem, da si to spet ti. Bomi izpuhteli so, nikoli več jih nazaj ne bo, le vera vatre mi ostala bo. Ne bojim se več porazov in laži, saj ti si tukaj, vidiš nad mano dneve in noči. Kjer je sonce, luna, tam si, verjamem vate in ne zatiskam si več oči. Vedno sem upal, da nekje ljubezen bo doma, vesel sem, da si to spet ti. Bomi izpuhteli so, nikoli več jih nazaj ne bo, le vera vate mi ostala bo.
te mi daje novo moč, o Bog, priznam, da vem. Vedno sem upal, da neki ljubezen bo doma, vesel sem, da si to spet ti. Pomiri spuk teleso, nikoli več jih nazaj ne bo, le vera vate mi ostala bo. Vedno sem upal, da neki ljubezen bo doma, vesel sem, da si to spet ti. Dvomi izpuhteli so, nikoli več jih nazaj ne bo, le vera vate mi ostala bo. Le vera vate mi ostala bo.
Pojte Gospodu.
Slovenska sodobna krščanska glasba.
Pojte Gospodu.
Pesem Vstani avtorja duhovnika jezuita Marka Pavliča svobodno interpretira in združuje odmeve evangelskih odlomkov, zgodbe spreobrnjenja svetega Ignacija Lojolskega in iskanje sodobnega človeka. Pesem je nastala v želji po obeležitvi Ignacijevega leta, v katerem smo, in želi na tak način Ignacijevo življenjsko zgodbo in duhovno zapuščino približati širši javnosti. Ignacij je leta 1521 v Pamploni doživel vojaški poraz, pri katerem je bil hudo ranjen v koleno. V tistem trenutku je njegovo življenje viselo na nitki. Dogodek ga je zaznamoval in spremenil tudi njegove ambicije po vojaški karieri. V času okrevanja je Ignacij prisluhnil svojemu srcu, najglobljim hrepenenjem in mislim, ki so se prebujala v njem ob branju Kristusovega življenja in življenje pisav svetnikov. Na tem mestu se je v Ignacijevem življenju začelo resnično razločevanje duhov, saj je imel čas, da se zave in poimenuje notranja občutja srca. Posebno pomembno je bilo odkritje notranjega veselja in občutja miru, ki ga je bil deležen v odnosu z Bogom. Končno pa je Ignacijevo spreobrnjenje konkretna izkušnja Kristusovega odpuščanja po delovanju Svetega Duha. Sadovi duha, ki jih je Ignacij prepoznal v svojem življenju, pa so, kot je zapisal že apostol Pavel, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. Pesem Vstani je končno obliko dobila v sodelovanju avtorja Marka Pavliča, Rebeke Bogataj, Andreja Jermana in Tineta Lustka. Piko na i, zvenu in sporočilnosti pesmi pa je dodal tudi otroški pevski zbor Mala Jata pod vodstvom sestre Sabine Vakselosu. Snemanje, produkcijo in končno realizacijo projekta pa je omogočila slovenska provinca Družbe Jezusove.
Tavanja v neznano, koliko danih obljub, knjiga obrazov pred mano, ostajam sam, sem na vkljub. Vendar iščem, čutim v sebi hrepenenje, ki izpolni ga le tvoj obraz, ki pravi vstani, prenisa duha, stopi sebe
kjer se srce Раскриеш ми обличие, останам без бесед. Такрат отпадеја страхови, засие твой поглед. Iščem, čutim sebi krepenenje, ki izpolni gale tvoj obraz, ki pravi zdani, premisa duha, stupi sebe v odnos do drugega. Se srce umiri.
Sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu.
Dnevi prazničnih nakupov so tu. Letos pravočasno naroči svoj paket in izberi mesto dostave, ki ti najbolj ustreza. Izberi PS paketomat ali najbližji bencinski servis.
Pošta Slovenije.
Gradimo prihodnost.
Sončna skupnost v Geni bomo povezani.
In neodvisni od dražitev elektrike.
Sonce je naša skupna prihodnost.
Zagotovite si svoj košček sonca in obrnite prihodnost v svoj prid. Geni, pametna energija.
Radio Ognjišče.
Na Ptuju, na frekvenci 107,3 MHz.
Ura je 16 in čas za še eno glasbeno voščilo.